Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Ассалаумағалейкім деп бүгін сіздермен амандасып, қайырлы таң тілеп сіздерге бүгінгі таң сәрідегі бағдарламаны бастаймыз. Я, бүгін 24 наурыз 2017 жыл, міне сағат 9:00 көрсетіп тұр. Біз таң сәрідегі бағдарламамызды бастаймыз. Я, бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Өткені сіздердің пікір ойларыңыз, жазатын бізге қосатын ойларыңыз, алып қосарларыңыз бізге өте маңызды. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, біз тікелей эфирде болғандықтан бізге тікелей эфирімізге, студияға хабарласуға болады. Біздің студия телефон нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе өз ой пікіріңізді, сұрағыңызды қат жүзінде де WhatsApp желісі арқылы жазуға болады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырымыз да ерекше болғалы тұр. Естеріңізде болса, міне, бірнеше күннен бері, яғни бір апта, немесе кейбір жерлерде тіпті екі аптадан бері үлкен мейрам, Наурыз, ұлыстың ұлы күні деп біз үлкен мейрамды тойлап жатырмыз. Я, тағы да құтты болсын деп айтқым келеді. Қазақ халқы 30 күн ойын, 40 күн тойын жасаған үлкен ұлы мейрамымыз. Я, ақ түйенің қарны жарылған күн деп жатамыз. Я, сонда мынау үлкен сондай бір қуанышты сәтте біз осындай кезде қазақ қонақжай, кең пейіл болғандықтан, пейілі кең, жүрегі ашық болғандықтан қонақтарды жақсы көреміз. Я, сондықтан қонақтарға не бірінші жасау керек? Әрине, дастархан жасау керек. Сондықтан да бүгін тағы да қазақ дастарханы туралы бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, өткенде біз бастаған болатынбыз. Я, ол туралы өте көп мәліметтер. Я, біз жақсы білеміз, қазақтың дастарханы өте бай. Бәрін бір күнде айтып, бір сағаттың ішінде айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, біз тағы да соның жалғастырсақ деген шешімге келдік. Қымбатты радио тыңдармандар, егер ой ниеттеріңіз, пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыз және бізбен бірге болыңыз, біздің арнамыздан алыстап кетпеңіз. Я, біз осы міндетті түрде сіздердің хабарларыңызды, ой пікірлеріңізді эфирде оқитын боламыз. Сондықтан осы бүгінгі таңертеңгі көтеріңкі көңіл күйменен бүгінгі бағдарламамызды бастап жатырмыз. Я, сіздерге амандық пен тыныштық тілейміз. Арайлап атқан таңдарыңыз шуақты, жемісті, табысты болсын дейміз. Я, міне, бүгін жұма күні. Я, бүгін жұма болғандықтан аптаның соңғы күндерінің бірі. Я, жалпы біз осы апта бойы жалпы Қазақстанда бәрі жерде 5 күн бойы демалыс болды. Енді бүгін бірінші жұмыс күні басталып жатыр. Сондықтан да демалыстан кейінгі жұмыс күндеріңіз сәтті болсын дегім келеді, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бүгін 5 күн бойы демалып, енді жұмысқа шығып жатқан осы біздің жерлестерімізге, осы қазақстандықтарға, әрбір адамға тілейтін тілегіміз, жұмыстарыңыз сәтті, жемісті болсын. Бүгін бастаған жұмыстарыңыз сол аяғына шейін сондай жақсы ниетпен, жақсы көңіл күймен, көтеріңкі көңіл күймен өтсін деген тілек ойым бар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, енді әрине бүгін жұмысқа барамыз, ертең тағы демаламыз. Я, және жексенбі күн тағы ары қарай демаламыз екі күн. Сондықтан былай айтсақ, бүгін жұмыс күні, бірақ бір жағынан демалысқа шығатын күн ертеңнен бастап. Я, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, сонда бүгін бір ерекше күн, сондай бір ерекше уақыт болғалы тұр сіздермен бүгін өткізетін уақытымыз. Я, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыз. Қазір біз бір жақсы бір әнге берейік, содан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Әлішер Каримов, Шүкір.
Жаратқан, жарық берген, шүкірлік жарыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген жақсылар жүрсін жаныңда. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Бойыңнан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман бол жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдарманы. Тағы да біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Таң сәрідегі бағдарлама міне басталды. Иә, біз бүгінгі таңертеңгі көтеріңкі көңіл күйменен бастағалы отырмыз. Өткені міне мейрамдар бітті, бәрі демалыстар өтті. Иә, біз осы наурыз мейрамында біз керемет сол дастарханда көптеген тағамдар дәмін таттық деген ой ниетім бар. Енді сол қандай тағам таттыңыз, қандай тағамның түрлерін таттыңыз, соны бізбенен ой бөлсе отырыңыз. Сол бізге қызық. Әрине көтеріңкі көңіл күй сыйлауға бізге әсерін тигізеді деп сенеміз, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар және өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Біз қазір Алматыдағы және елордамыз Астанадағы ауа райы болжамымен таныстырып кетсек. Иә, Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және елордамыз Астана қаласында арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Иә, синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 24 наурыз 2017 жыл. Иә, міне көктем айының да бір айы таяп бітіп келе жатыр. Иә, Құдай бұйырса біз не Екінші айына да қадам бастығалы тұрмыз, я. Міне, Алматыда бүгін ауа температурасы күндіз плюс 15 градус жылы. Я, бірақ мүмкін түстен кейін ала бұлтты, жауын жауады деп күтіледі мүмкін кешке қарай. Қазір Алматыда плюс 5 градусынтан да не алматылықтар үшін сондай бір көтеріңкі көңіл күй болуына әбден сонда себептер бар. Ал Астанада ауа температурасы күндіз плюс 4 градус жылы. Я, ол жерде де бұлтты, жауын шашынды, аздап қар аралаш, жауын жауады деп күтілуде. Қазір Астанада минус 4. Я, қымбатты радиотыңдармандар, міне бізді тыңдап отырған астаналықтар болса, алматылықтар болса, біздің тұрып жатқан қалаларымызда осындай ауа райы күтілуде. Екен. Я, ары қарай жалғастырамыз. Я, қазақ халқының дастырханы қандай болу керек? Және осы мейрамдарда біз өзімізбен бірге қандай дастырхандарда қандай нәрселердің дәмін таттық, осы туралы біраз ой қозғайтын боламыз. Я, арасында да қазақ халқы дастырханы қурап тұр дегізбе үшін өзінің ең дәмді асын қонағына сақтап отырады. Реті келгенде оны дастырханға қоюға тырса деген. Я, қазақтың ұзақ сақталып тек қонақ келгенде ғана дастарханға салатын сыйласы, я, сүрленген еті, қазысы, шұжығы, жент, қорт, қарынға салып ақталған сары майы, тәтті, тары, қант, шай, өрік, мейіздері тағы басқа. Міне осылар сияқты қонақ асы қазақтың бөлінбеген еншісі деп сөз бұрынғыдан қалған. Ерулік, қымыз мұрындық, сірке мөлдіретер, соғым басы, көңіл шайы, келін шайы, тағы басқа сол бас қосулардың мақсаты, тілек мүдделері қазақтың меймандостық ниетінен туындаған. Я, қазақ қонақжай халық, көңіл табуға шебер, дос жинауға құмар. Қазақта келген қонақты құдай қонақ, сый қонақ, арнай қонақ деп түрлеріне атаған. Солардың қайсына болмасын қазақ ең алдымен мал сойып, қан шығарып, я, үлкен дастырхан жасап, барын сол дастырханға қойып, қонақты жақсы қарсы алған екен. Сонда қымбат тыңдармандар, я, біздің қалқымыздың дастырханы жиылмасын ешқашан, я, әрқашан толы болсын деген ниет, ой ниетім бар, я, сіздерге айтқым келеді. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, егер ой пікірлеріңіз болса, айта отырыңыздар. Өз сұрақтарыңыз, өз осы мейрамдарда татқан дәм тұздарыңыз болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Я, мен міндетті түрде наурыз көжесін біз жедік. Я, сонда керемет сүрленген етпенен жасалған сондай дәмді екен. Я, біз осы Астана алаңына барып, біз көптеген сондай бір қызықты ойындарды көріп, наурызды сондай жоғарғы көтеріңкі көңіл күймен өткізіп қайттық балаларымызбен бірге. Сондай маған биыл бір ерекше наурыз болды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сол жеген дәмін татқан құрттарымыз, жаңа қазы қарта шұжық, не нәрсе көрдіге, мейіз, басқа өрік, не нәрсенің бәрі, солың бәрі осы шынымен де біздің сол байлығымыздың, біздің қонақжайлығымыздың, біздің пейіліміздің кең екендігінің бір нышандары іспетті көруге болады. Я, және біздің елімізге қаншама 130-дан астам ұлттың өкілдері тұрып жатқанның өзі біздің пейіліміздің кеңдігі, оларға жайған дастырханымыздың өзі қандай керемет болғанын біз куәміз. Я, арада жалғастырайық, қазір тағы бір жақсы бір әнге кезек берсек, содан кейін бағдарламамызды ары қарай сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Көкірекке көңілімді
Тағы да қайырлы таң дейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, біз ары қарай жалғастырамыз. Таң сәрдегі бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатыр. Біз қазір сіздерге жағымды жаңалықтар айдарыменен таныстырып кетсек деген ойымыз бар, я. Осындай жағымды, керемет, сондай жақсы жаңалықтармен бөлтісек, жалпы осы Наурыз барысында, осы ұлы мейрам барысында болған жақсы да жаңалықтарымыз бенен бірнеше жаңалықтармен бөлтісіміз келеді. 22 Наурыз күні Астана алаңында Наурыз мерекесіне орай салтанатты шара ұйымдастырылып, қазақтың ұлттық ойындары бойынша жарыс өтті. Оның ішінде қазақ күресі, қошқар көтеру, көк бар, ләңгі тебу, бағанаға шығу бар, деп хабарлайды Қазақпарат. Шара қалалық спорттық Алматы бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Жарыс сағат 10:30-дан басталды. Я, көзді тойдырған ойындардың бірі қошқар көтеру болды. Себебі ойын барысында Хамид Базилов пен Александр Зеленченко есімді қатысушылар жаңа рекорд орнатты. Олар салмағы 40 келі болатын екі қошқарды 230 рет көтерді. Я, ең алдымен барлық тұрғындарды бүгінгі мерекемен, яғни сол күнге құттықтағым келеді. Ал бұл расында да мен үшін қуанышты күн. Мен қошқар көтеруден бірінші орында ұттым. Өткен жылы да малды бәрінен артық, яғни 200 рет көтердім. Ал биыл өз рекордымды жаңартып 230 рет көтердім. Ол үшін көп жаттықтым. Одан бөлек ауыр атлетикамен және жүгірумен айналысамын, деді жарыс жеңімпазы Хамид Базилов. Сондай-ақ қазақ күресімен бағанаға өрмелеу ойындары қызықты өтті. Кілемшеде 7 мен 10 жас аралығындағы балалар және салмағы 60 келіден жоғары болатын еріктілер бақ сынасты. Ал бағанаға ең батыл әрі сенімді қатысушылар өрмеледі. Одан бөлек каскадерлер номат тобы атпен бірге түрлі өнер көрсетіп, қала тұрғындарын тәнті етті. Бұл күні балаларға сыйлықтар мен тәттілер табыс етілді. Олар ән айтып, өлең оқып, әртүрлі байқауларға қатысты. Я, өте керемет, қызық, мен өзім сол жерде болдым. Сол өз көзімен көрдім осылардың жарыстарын. Шынымен де өте қызық, әсіресе жаңағы қошқар көтеру.
Инстаграм желісінен көрдім ғой.
Ең таңғалғаным, мен қыздардың көтергендерін таңғалдым. Я, ер адамдар, я, 100 рет, 70-60 рет көтеріп отыр, бірақ қыздар шыққан кезде мен көзім бақырайып кетті. Өздері кішкентай ғана қыздар 50 рет, 60 рет көтеріп жатыр.
Ол қыздар өз еркімен шығарды ма жоқ?
Иә. Ол жерде сол жағы төреші шақырды, қыздар бар ма көтеретін деген кезде жаңа бірнеше қыз мен деп қолдарын көтеріп шықты. Сол кезде таң қалып қалдық, суретке түсіріп, видеоға түсіріп сеткен.
Спортпен айналыспай ма ол?
Спортпен айналысатын қыздар. Иә, спортпен айналысатын қыздар түрлерінен көрініп тұр, киімдерінен де. Сондықтан да олар батыл шықты. Я, екінші бір жақсы тағы жағымды жаңалық, ақтаулық көлік жүргізушінің әрекеті мен желі қолданушылардың жүрегін елжіретті дейді. Я, бұл рұқсат етілмеген жерден жолды кесіп өткен қарт кісіге көмектескен ақтаулық көлік жүргізушінің әрекеті желі қолданушылардың жүрегін елжіретті. Я, мына жерде көріп отырмыз, сол әйелге көмек қылу үшін бірден көлігін тоқтатады екен жаңағы. Жақын маңда жаяу жүргіншілер жолағы да жоқ екен. Әйелдің қолына сөмке көтеріп алғанында байқауға болады. Жүргізуші әйелді жолдың арғы бетіне өткізіп жіберіп, қайтадан кері қайтады. Оқиға Магаш базары мен Маңғыстау облыстық ғимаратының ортасындағы жол бойында орын алған екен. Пікір қалдырушылар қарт кісіге қол ұшын созған көлік жүргізушінің әрекетін адамгершілік деп бағалап риза болысқан екен. Міне, біздің арамыздан осындай көптеген сондай бір мейірімді адамдар, я, адамгершілігі мол адамдардың шыға бергенін біз тілейміз.
Мен тағы да бір келесі жаңалықты айтып кетейін, Нұрлан Мұрза. Алматы мен Ташкент арасында жүрдек пойыз іске қосылды. Ол жолаушыларды Өзбекстанға 16 сағат 30 минутта жеткізеді. Алматы 2 теміржол вокзалынан Алматы-Ташкент бағыты бойынша жүрдек пойыз алғашқы рейске жіберілген. Пойыз 21 наурыз күні 23:00-де аттанды. Пойыз Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевтің Қазақстанға мемлекеттік сапар алдында салтанат түрде іске қосылды. Алматы мен Ташкент арасындағы жүрдек пойыз билетінің бағасы люкс 13 036 теңге, бизнес 11777 теңге, купе 9342 және отыратын орындар 4228 теңге. Пойыз Алматыдан дүйсенбі және сенбі күндері аттандырылатын болады. Жолда Отар, Шу, Тараз, Шымкент, Сарыағаш және Ташкент станцияларына тоқтайды. Өз сөзінде ҚТЖ вице-президенті Ерген Имашев халықтың игілігі үшін қос ел басшыларының келісімге келуінің маңыздылығын атап өтті. Пойыздарының Қазақстанда өндірілген тұлпар тальго вагондарынан құралғанын қуана айтқым келеді. Сапарлау үшін барлық жағдай жасалған, оған жолаушылардың өздері жол жүру барысында көз жеткізеді. Бұдан бөлек, Қазақстанда республикамыздағы барлық облыстарды байланыстыратын 14 жедел рейстердің ашылған хабарлағым келеді дейді ол. Айта кететін жайт, Астана мен Ташкент мүмкіндігі шектеулі жандар мен олардың қараушыларына 70% көлемінде жеңілдік беру туралы келісімге келді. Айта кетейік, өткен жылы тұлпар тальго вагондарының дизайны өзгертілген болатын. Түркістан қаласы ресми түрде түркі әлемінің астанасы атанды. Бүгін оңтүстік Қазақстан облысында Наурыз мерекесіне арналған Түркістан түркі әлемінің мәдени астанасы және Наурызнама атты салтанатты шара өтті. Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды. Бұл күндері Түркістан түркі мәдениеті мен тарихының алтын бесігіне айналып, көптеген халықтарының басын біріктіріп отыр. Шараға 15 түркі тілдес елден 300-ге жуық шетелдік қонақтар, халықаралық ұйымдардың өкілдері, еліміздің зиялы қауым өкілдері, өнер мен әдебиет тарландары қатысты. Қадірлі қонақтар қатарында Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арсланбек Мұхамедиұлы, Түрксой бас хатшысы Дүйсен Қасейінов, басқа да жоғары шенді азаматтар болып, Қожа Ахмет Яссауи мавзолейіне бас соғып тау етті. Салтанатты шара барысына облыс әкімі Жансейіт Түймебаев барша қауымды Наурыз мерекесімен және Түркістан қаласының түркі әлемінің мәдени астанасы атануымен құттықтады. Мереке құрметіне этноауыл бой көтеріп, ұлттық тағамдармен толтырылған дастархан жайылды дейді. Сонда елімізде көп деген жағымды жаңалықтарға толы екен. Құрметті радио тыңдармандар, және бүгінгі біздің таңсәрі бағдарламасында қазақ дастарханы атты тақырып, егер осы дастарханға, осы қазақтың дастарханы атты тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, сондай бір біз білмейтін, кей жаңа қазақ елі адамдары білмейтін сондай бір қазақтың дастарханына қандай тағамдар кіреді, сонда білмейтін, сонда өздеріңіздің білетін мәліметтеріңіз болса, біздің Назар ФМ радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 номеріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біз ендеше қазір бір тамаша әнге береміз, бірер минуттан кейін сіздермен қайта жолығатын боламыз.
Шуағын шашып, нұрланып келді наурызым. Жасартып қырды, шайқалтып күлді, қопырып келді наурызым. Наурыз, наурыз, наурызым. Шаттығымсың, сәнімсің. Мандап өткен кемеңгер біздің халқымыз. Наурыз, наурыз, наурызым. Шаттығымсың, сәнімсің. Наурыз, наурыз, наурызым. Шырқа байтар әнімсің. алыстың оңын, ырыстың олын, жырлайық бүгін, достарым. Жасасың елім, жайнасың жерім, ұлы күн менің аңсарым.
Радио тыңдармандар, біз ары қарай қазақ дастархан атты таңсәрдегі бағдарламамызды жалғастырамыз. Ендеше қазақ халқы үшін дастарханнан үлкен, дәмнен үлкен нәрсе жоқ. Сондықтан тамақ ішуге шақырғанда тамақта көп күттіруге болмайды. Қазақтың ұлттық дастарханында болатын негізгі тамақтардың түрлері ет тағамдары, сүт тағамдары және нан тағамдары. Ең негізгі ұлттық тамақ қазақша ет. Оны кейбір кісілер бешбармақ деп атайды. Ол мүлде қате. Асханаларда, мейрамханаларда бешбармақ деп айтылмайды және жазылмайды. Бешбармақ бес саусақ дегенді білдіреді. Бұл ұлттық тағамның аты қазақша ет. Сыйлы кісі келгенде қазақша ет беріледі. Қазақша еттен сабақ даярлағанда, тартқанда оны білетін адам жасайды. Әр бір сүйектің өзінің орны бар. Әр адамға бір-бір сүйек, яғни мүше беріледі. Ол сүйектің етін бәкімен кесіп жейді. Содан кейін нан салынған қазақша етті жейді. Тамақ соңында сорпа беріледі. Егер ішкіңіз келмесе, өз еркіңіз. Тамақтан аз немесе көп жейсіз бе, ол да өз еркіңізде. Ол ыңғайсыз емес. Батаны ең құрметті кісі береді. Батаның немесе тілектің түрлері көп. Мысалы бір түрі. Басқа амандық берсін, жанға саулық берсін, ұлың ұяда болсын, қызың қияда болсын, дастархан байлығы болсын деп, аумин деп үлкен адамдарымыз айналасына отырған жастар осылай батасын беріп жатады. Әже дастарханның не маңызы бар? Дастарханның маңызы зор, балам. Қазақ дастарханы қазақ халқының дархандығын, кең пейілділігін әлемге паш ететін орын. Қазақ халқы дастарханды сыйлаған, себебі дастархан басына тамақтанған, дастархан басында ұрсыспай бір-біріне сыйластық танытқан. Тағы да дастархан басына қандай үрдісте жүргізілген? Мысалы, ас қайыру. Үлкен кісі ас ішіп біткен соң өз ризалығын білдірген. Қазақ дастарханының қандай ерекшелігі бар? Қазақ дастарханы мол, дастарханға ет, бауырсақ, тәттілер барынша мол қойылған екен.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз мына бір қызықты уақиғаларға кезек берсек дегенбіз. Сондай ел естімеген елді көп дейді жатады ғой қазақта. Сол сияқты мына жерде мен кейбір мәліметтерді жинаған болатым. Соны оқып кетейін. Қызық екен. Мен өзім таңғалам осы кейбір осы мәліметтерді оқыған кезде. Мынау қолтырауындар таш жейді дейді. Бұған сену әрине қиын, бірақ шындығында қолтыраулар таш жейді. Осының арқасында олар суда тепе-теңдікті ұстайды екен. Сондықтан олардың асқазаны басқа мақтадан бөлек таспенді толтырылады екен. Киттердің сүті өте майлы болып келеді екен. Балалар, көздеріңе елестетіп көріңіздерші дейді. Жаңа туылған киттің ұзындығы 9 метрге дейін жетуі мүмкін. 9 метр. Мұндай кішкентай алыпты тойдыру үшін анасы баласына майлығы 50%-дай болатын 200 литрге дейін сүт беруі керек. Ал сиыр сүтінің майлығы 4% екен шамасында дейді. Сонда салтып көргенде өте майлы болып келеді екен. Барлық көрді шыққандар соқыр деп ойлайды. Ойлайсың ба дейді. Таңқарлар жағдай, алайда бұл кішігірім жануарларда аздаған көру қабілеті бар. Оның көмегі арқылы көрді шыққандар жыртқыштардан қорғанады. Көрді шыққан інде жарық көрсе, ол бұл үшін қауіпті белгі. Демек үйге шақырылмаған қонақ келді. Сонымен қатар олар көздері арқылы ауа ағынын сезеді екен. Палуан құмырсқалар деді. Бұл кішкентай жәндіктің өзінің салмағының 60 есе ауыр жүкті қалай көтеретіндігі басқа сыймайды. Міне солай құмырсқалар палуандар, яғни өзінен 60 есе ауыр жүкті көтере алады екен. Кейбір пілдер сурет сала алады. Бұл күшті алыптар әлемдегі ең ақылды жануарлардың бірі. Олардың миының салмағы 5 килограмм. Пілдер қуанышты да, қайғын да сезінеді екен. Олардың тіпті құралдар мен жұмыс істеуге де үйретуге болады екен. Мына тотықұстар расында да сөйлейді ме дейді. Ұзақ уақыт бойы бәріміз тотықұстардың сөзімізді мағынасыз қайталай беретіндігіне сенімді болдық. Алайда бәрі олай емес дейді. Ғалымдар олардың кіші мен үлкенді ұқсас пен бөлекті ажырата алатындығын дәлелдеді. Сондықтан бұл ашық түсті қанаттылар біздің сөзімізді ішінара түсіне алады екен дейді. Көбелектердің иісі сезімі жақсы дамыған. Көбелектер гүлдердің қош иісін ондаған шақырым алыстықта сезе алады дейді. Олар мұны бұрындарымен емес, ол жақта қанаттарының көмегі арқылы сезеді екен. Ол қызық екен. Және тағы бір соңғы қызықты оқиға, бұл құстар көші. Біз құстардың алыс қашықтыққа көшіп, қалай жаңылмай келетіндігін ойлап көрдіңіздер ме дейді. Кейбір қанаттыларға, мысалы, арктикалық қарлығашқа 40 мың километрге ұшуға жердің магниттік өрісі көмектеседі екен. Міне қызық осындай мәліметтер бар екен.
Қызықты оқиғалар екен. Рахмет. Құрметті радио тыңдармандары, ендеше біз ары қарай жалғастырайық. Қазақтың дастарханда көбінесе бізде қандай тағамдар болады? Бұл сүт тағамдары, ет тағамдары, ұн тағамдары. Сүт тағамдарына қымыз, құрт, шұбат, айран, ірімшік, сүт кіреді. Ал ет тағамдарына жая, қазы, қуырдақ, бесбармақ, қуырдақ және де шұжық дейді. Ұн тағамдарына нан, бауырсақ, таба, шелпек, бәліш, самса, бәлеміш дейді. Біздің дастарханымыз ежелден ақ халқымыздың ұлан асыр жерінде кең. Таспен ұрғанда аспен ұратын қазақ үйіне келген жанның бірінде дәм ауыз тигізбей жібермеген. Бас сұққан үйден нан ауыз тимей шығатын, жанға қапа болып көңіліне алып қалатын болған. Бұл қазірде жоқ емес. Үйге аяқ басқан адамды алаламай, нан ауыз тиіп кетсеңші деген үйдегілердің сөзі санамызға сіңіп алды. Олай етпеген жанға наннан үлкен болғанма деп ренжиміз. Мұның бәрі біздің сан мыңдаған жыл бойы сарымайдай сақталған салтымыздың көрінісі. Бүгіндерде ол салттан ары ұзай қоймадық. Бүгін біз қазақтың мерекелік дастарханының жай-күйімен таныспақпыз. Баяғы салт пен дәстүр ұлттық дастарханымызда қаншалықты көрініс тауып жүр, сырттан не қосылды. Міне, құрметті радио тыңдармандары, ендеше біз қазір ұн тағамдары, яғни дастархан дегенде оның қақ төрінде шаңырақтың отағасы секілденіп, ас атасы жайғасады. Әрине, ол нан. Оннан жасалынған тағамдар бағзыдан ақ дастарханымыздың сәні болып келген. Қазірдің өзінде нансыз ән болмайды, сәнде болмайды деп айтып жатады. Сондықтан қазақ өзінің шаңырағындағы кез келген жиында дастархан үстінен нанды алыстатпайды. Майға пісірілетін бауырсақ, шақша, қытырлақ, шелпектерді қоса кетейік. Нан тағамдары ретінде печеньелер мен прәндіктерді де атап өтуге болады. Бәліш пен самса, торты да атаусыз қалдыруға болмаз. Және сүт өнімдері. Яғни сүт өнімдері одан кейінгі қазақтың ақты төкпе қадірлеген қазақ халқы үшін сүт өнімдерінің рөлі ерекше. Бүгіндері баяғы дәстүрді сақтаған халық той томалақта түрлі мерекелік жиындарда дастархан басына құрт пен май, қаймақ және тағы басқа сүт тағамдары мен сусындарын қоюды ұмытқан емес. Қонақ тағамдар қазақтың ақ дастарханына сырттан келген тағамдар баршылық. Қазақ жерінің аумалы төкпелі замандардан бері сақталған ас мәзір мен ұлттық тағамдары бүгіндері өз құнын аса жоғалтта қоймады. Елімізге бөтен жерден келген дүниелер мен тілімізге шетелден келген кірме сөздер секілді қонақ тағамдар біздің де дастарханымызға арнайы ат басын бұрды. Қазақ дастарханына бүгінгі сән беріп, сән беріп тұрған тағамдардың көбі осы қонақ тағамдарының тізіміне кіреді. Солардың ішінде ең ерекше атап өтуге тұрарлығы экзотикалық жеміс жидектер. Бүгіндері берекелі дастарханымыздың өңін ашып тұратын мұндай жемістер дастархан басында өз орнын алып та үлгерді. Мұндай сырттан келген жемістер қазақ жерінде өсетін жемістермен алма, алмұрт, жүзім, өрік, алша, қараөрік қатар тұрады. Анар, апельсин, құрма, лимон, мандарин, киви, банан, ананас сынды экзотикалық жемістердің қазақ дастарханында орын алғаны да көп болды. Ақ дастарханымыздың тағы бір бұлжымас бөлшегіне айналған тағамдар тізіміне шеттен келген жаңғақтарды айтуға болады. Солардың ішінде америкалық жаңғақтар, грек жаңғақтары, бразилиялық жаңғақтар, кешью жаңғақтары, миндаль бар. Олар өз жерімізде өсетін жаңғақ ағашының дәндері және өрік дәндерімен қатар тұрады. Құрметті радио тыңдармандар, біз осы қазақтың дастархан жайлы қазір бір әннен кейін жалғастыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы бүгінгі таңсары бағдарламасына қазақ дастарханына байланысты ой пікірлеріңіз, қосар ойларыңыз болатын болса, біздің 8 Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 номеріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Ендеше біз қазір бір тамаша әнге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі бізде осы эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, таңсары бағдарламасына қазақ дастарханы ендеше ары қарай жалғастырамыз. Түрлі сауынды сүттермен ашытылған түйе және жылқы сүттерін көрген ақ дастарханымыз қазір жеміс шырындармен толы. Газалған сусындар мен минералды сулар қаптаған дастарханымыздан тек анда-санда қымыз бен шұбатты кезіктіріп қаламыз. Бүгіндері ұлттық сусындар дегенде айғайлап тұрып осыларды ғана айтатын болдық. Қонақ келгенде алдына тартатын ас ет тамақ. Мал баққан халық ежелден ақ еттен тарыққан емес. Қыдырып келген әр қонағын қорадағы жалғыз қойын сойса да тойдырып жіберген. Жақыны десе жаны қалмайтын қазақ дос көңілін табу үшін өзі мініп жүрген жалғыз атынан түсіп соны сойып берген. Осындай жомарт халықтың ұрпағы атанған біз де қазір келген қонақты етсіз шығарып салмаймыз. Күн демей, түн демей қазан асуға келгенде қарап қалмайтын қазақ аналары мен келіндері ет тамақтан ақшын келтіріп дайындайды. Бүгіндері 40 күн тойын, 30 күн ойын жасамасақ та, кез келген жиында осы ас бірінші мәзірде тұрады. Жай күндерінің өзінде қазақ көтеріп қамыр жайып, ет жейтін халық той дегенде аясын ба. Дастархан басына еттен жасалған тағамдар, салаттар жайғасады. Өзбек ағайындардан келген палау тағамынсыз да той жиын өтпейтіні рас қайналды. Сорпа, мәнті, тұшпара, лағман сынды тағамдар мен қатар қуырылған ет және қуырылған картопты да қонақ алдына тартамыз. Одан бөлек шеттен келген қонақ тағамдарға баршылық. Той томалақ пен мереке күндер жайылатын ақ дастархан басында кем дегенде екі салат болады. Олар көбіне көкөністерден жасалады. Әрине, ішінде бауырдан, өкпеден, қаракесек еттен, тауық етінен, жұмыртқа мен басқа да көп шөптерден дайындалатын салаттар жоқ емес екен.
Я, Лаура, осы жерде бір сұрақ қойып кетейін деген, өзің пікір ойың қалай? Жаңа біз жоғарыда айтып кеттік қой, жалпы үш тағамға бөлінеді, я, қазақ дастарханы. Бұл сүт тағамы дедік, ет тағамы дедік, және ұн тағамы, яғни нан тағамы. Осы үш тағамның саған қайсы көбірек ұнайды жалпы? Қайсын көбірек жақсы көресің, көбірек жеуге тырысасың?
Жеуге тырысасың болғанда бұл жерде мен әрине ет тағамы. Ет тағамы, жая, қазы, қуырдақ деген беш бармақ. Енді керемет тағамдар. Енді айтып жатады ғой, ет дегенде бет бар ма деп біздерде қазақтарда. Сондықтан да әрине кез келген қазақ үшін мен жауап беретін едім. Бәрі ет тағамдарын таңдайтын еді.
Я, шынында дейді, етті жақсы көрмейтін қазақ жоқ шығар.
Әрине.
Сүт тағамдары мен нан, ұн тағамдарына көз қарасың қалай жалпы?
Мен ұн тағамдарынан гөрі сүт тағамдарын адам. Қымыз, құрт, шұбат, айран дегендерді мен екінші орынға қоятын едім өз үшін. Сосын барып ұн тағамдарына.
Я, кейбір адамдар жай білетінім, мен осы сүт тағамдарына онша несі болмайды.
Тәбеті
болмайды. Енді ұн тағамдары бұл көбінесе жаңағы не ғой?
Бауырсақ,
бәліш, самса, одан кейін торт дейміз ғой, тәттілер, пешене, нелер. Я, оларды да жалпы не қылуға болады. Я, қымбат радио тыңдармандар, осындай ой пікірлеріңіз болса, бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты қазақ дастарханы қандай болу керек, немесе қандай қазіргі таңда осы туралы ой пікірлеріңізді бізге жаза отырыңыз, айта отырыңыз, бөлісе отырыңыздар. Енді қазір мына пайдалы кеңестерге кішкене не беріп кетейік, кезек берейік. Бірінші, бізде пайдалы кеңестер бар. Егер шаруашылықтарыңызға бір жарап жатса, пайдалы болып жатса, біз қуанар едік жалпы. Бірінші, егер керамикалық базадан су аға бастаса, оның түбіне кез келген лақты аздап құйыңыз да, кесті-шкемен дейді ғой жаңағы, қабырғаларына жағыңыз дейді. Су өтпейтін тығыз қабыршақ пайда болады. Шай демдейтін құманға қайнаған су құймай тұрып, бір шақпақ қант салсаңыз, шайыңыз хош есті әрі қою болады екен. Өте қызық. Егер ұн тұрған шкафта ылғал барын байқасаңыз, бірнеше құрғақ лавр дейді ғой жаңағы жапырағы, салыңыз. Олар ылғалды жақсы сорып алады дейді. Өте жақсы. Адыстың түбінде пайда болатын шай мен кофе дақтары сірке суы қосылған сода ерітіндісімен суланған шүберекпен оңай тазартылады. Ыдыс айнадай жарқырап шыға келеді екен. Ұзақ уақыт пайдаланылған пышақтар, қасықтар мен шанышқылар қарайып кетсе, оларды картоп пісірілген суға суға салып, бірінші минутқа қалдырыңыз. Сүрткеннен кейін бұрынғысындай жалтырап шыға келеді дейді. Қызық екен. Иә, үй жөндеу кезінде бетіңіз бен қолыңызға тиген бояуды жуудан бұрын теріңізге қандай да болсын бір май жағып алып, май. Иә, біраздан соң ыстық сумен, сабынмен жууға болады екен. Әйнек көп буланбасын десеңіз, оны глицерин мен спирттің қоспасымен ысқылаңыз дейді. Қауырсын мен мамық жастықтарды көлеңкеде желдеткен жөн. Тік түсетін күннің көзінен қауырсын сынғыш болады дейді. Міне осындай қызықты сіздерге пайдалы кеңестерді беріп отырмыз.
Құрметті радио тыңдармандар, егер осы тақырыпқа байланысты ой-пікірлеріңіз болса, біздің бағдарламамыздың бітуіне 10 минуттай қалды. Әлде кеш емес, өздеріңіздің қосар ойларыңызды Назар FM радиосының байланыс телефонына хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біз қазір бір тамаша әнге берейік, құрметті радио тыңдармандар. Хат жазып асығыңыздар.
Сөзімді өтпей, жаудан да өзімді жаутаңдадым, қабағыңа қарадым. Қолым жетпей сөзімді өтпей жаутаңдадым, қабағыңа қарадым. Жаутаңдадым, қабағыңа.
Радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Кең дастарханымызды жайып тастағанда ең алдымен жылтырап тәттілер көзге шалынады. Бұрында қазірде дастархан сән ашып жүрген тәттілер қатарынан науатты және қанты ерекше атап өтуге болады. Одан кейін жолдан қосылған қызылды-жасылды орағыштармен қапталған кәмпиттер және шоколадтарды қоса кетуге болады. Ал шай туралы ұмыту мүмкін емес шығар. Шай ішіп кетсең қайтеді, мен ұсынған кеседен демекші, мереке күндері бас сұққан үйімізден шай ішпей шығу мүмкін емес сияқты. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осындай мәліметтерді жинаған, дайындаған Ақерке Әбілхан ханым болатын авторы, және де осындай мәліметтерді бізде тағы да айта кететін бұл массагет.kz сайтының гиперсілтемесінен біздер алып отырмыз. Осы биш бармақ демекші Нұланаға, осы бір Европа аймақтарында болған кезде 2010 жылдары олар деген жаңағы ет тамағын жемейді екен. Содан біздер деген осы бір бағдарламада айттым ба, ол әңгімен айтқан жоқ ма, содан жаңа биш бармақ жасап осы ошақтан барып қазық артамызды алып барып оны арнай бір аэропорттан жаңағы рұқсат алу керек екен ғой. Сонда рұқсат қағаз алып әйтеуір справкамызды көрсетіп өйтіп содан біз жаңа Германияға барды. Сөйтіп дастархан жасап спектакльден кейін бәрін дайындап кеткенбіз, тек қана нан салатын. Сөйтіп үш жерге тамағымен, етіменен, қазық арта бәріменен сөйтіп тамақты қойып, сөйтіп сосын ұлдарға айтты ғана, жоғарғы этажда болыңдар сендер, біз қазір өзіміз мына тамақ қалғаннан кейін барып жейсіңдер деп. Содан ұлдарының қарындары ашып бара жатыр, отырайын десе жаңағы неміс қонақтарымыз сол жақтың елдер арасында қазақтар да бар. Сөйтіп содан жаңағы үш тамақ желінбей қалды ғой. Тек қана бауырсақ пен шайды ғана ішті. Үш табақ етті жемей олар деген. Сөйтіп беттерін сөйтсе бұлар вегетарианец дейді. Яғни мүлдем жемейді екен. Соны таң қалдық, бұлар неге жемейді, ұнамай қалды ма деп. Сөйтсек енді бүйтіп тұрып алып келген табағымыз мүлдем желінбей. Содан олар 1-2 сағаттай отырта кетті. Сосын біз айттық, жігіттер төмен қарай түсіндер деп. Сол кезде біздің ұстазымыз, әрі оқыған біздің режиссер ағамыз, ол үш этажды бөлме жалдаған, үй жалдаған ғой біз сол жерде. Содан жігіттер жүрнер бар тамақ жейміз дегенде олардың қарын ашып бүкіл ана үшінші этаждан лестницаға дейін баспалдақтан бірінші қабатқа дейін түсіп жүгіріп сол кезде таң қалды ғой, мына үш табақ етті біздер жейміз ба, қалай жемей ғой деп. Сонда енді бір отырғанда ана табақ деген жоқ болған ғой. Сонда бір жаңа оқып жатқан кезде сол оқиға есіме түсіп,
қазір менде бір оқиға есіме түсіп жатыр. Анау менде сол бірнеше шетелдерде болған кезімде, анау оларда ресторандарда шведский стол дейді. Керегіңді өзің салып жейсің. Сонда бір үй алған кездеріміз болған. Біз қазақтарымыз ғой, Қазақстаннан келген біз нелері, өкілдері, біз тек қана етті тағамды ала бергенбіз ғой. Шведский столда тек қана қажеті ет бар, қажеті сиырдың еті, қажеті қойдың еті, қажеті тауықтың еті, балық бәрі сонда етті тағамдарды үйіп алғанбыз ғой тәрелігімізге. Енді келіп бәріміз бірге отырып жейміз ғой, жаңағы шетелдік басқа мемлекеттің адамдары бар. Сөйтіп отырып біз жеп отырсақ, қасымызда немістер, басқа шетелдіктер, американдықтар отырды, олардың да тәрелкісінің бәрі шөптерде ғана. Шөп жағы, салат сондай нелер ғана. А біз өзімізге бір-бірімізге қарап қоямыз, қазақтар біздікі енді аналар шөп. Олар бізге қарап қояды. Біз оларға қараймыз. Сіз бір қызық қоған жағдай.
Олар ешіңе деп айтқан жоқ па?
Жоқ, олар просто жай бізге қарады да, бұлай жымиып отыра берді. Енді біледі ғой біз қазақтар ет көп жейтінімізді.
Ет көп жейтінімізді. Иә. Шынымен де, ендеше құрметті радио тыңдармандар, сіздер дастарханның қандай қасиеті ұғым екенін ұғына отырып, қазақтың ұлттық дәстүрінің бірі, ұлттық тағамдарымыз жөнінде және тағамдар жайлы ырым-тыйымдарды, тамақтану мәдениеті жайлы білдіңіздер. Тағамдардың барлығы дастарханға өзігінен келмейді. Ол үшін көп еңбектену керек. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тілендей. Демекші, еңбек етулеріңіз керек. Еңбектеріңіз жемісті, дастархандарыңыз ырысты болсын деп, бүгінгі біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.